de Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenos días. Haberá recursos. Agora que se coñecen as penas, as defensas van recorrer o fallo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Faloche do caso de Samuel Luiz. A xueza ratificou o veredicto do xurado popular. Lembroche que foi un xurado popular quen atopou 4 culpables e unha exonerada, mentres que a magistrada puxo cifra, número de anos, a esas condenas. Diego Montaña resultou condenado como autor dun delito de asasinato co agravante de discriminación por orientación sexual. Son 24 anos de cadea. Alejandro Freire, 20 anos por asasinato. Caio Amaral, 20 anos e 6 meses por asasinato e roubo con violencia, por sustraer o móvil de Samuel. E Alejandro Míguez, 10 anos por cómplice. En todos os casos, a xueza rebaixa as penas solicitadas pola Fiscalía. Dende a Asociación Alas a Coruña, que se presentou como acusación popular para probar o crime homófobo, prefiren agardar para valorar a sentenza. En canto a Cati Silva, a sentenza confirma a súa absolución, tal e como fixou o veredicto do xurado popular. Bueno, e agora que? Pois como che dicía, as defensas van plantexar recurso e mentre se alongue ese proceso, o único culpable que pode seguir na rúa é Alejandro Míguez. Os demais están en prisión pola malleira mortal a Samuel en xullo do ano 2021 na cidade da Coruña. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, como veñen estas próximas horas no tempo? Seguimos co pronóstico. Galicia mantén o réxime de ventos do suroeste que deixa predominio de ceo cuberto, cun ambiente húmido, con chubascos máis probables e intensos esta mañá que irán remitindo segundo avance o día. Temperaturas sen cambios. Arestora temos 11 graus en Lugo, 13 graus en Santiago e Ourense, 15 graus no resto de cidades. As máximas hoxe rondarán os 16-17. Hoxe día de facer balance de danos logo das inundacións deste mércores en Galicia. De seguido facemos un repaso de como está a situación arestora.
Con un super especial marca IFA con grandes superprecios. Leche IFA elige sin lactosa semi, brick, 1 litro, 91 céntimos. Aceite de oliva Giralda, suave o sabor, 1 litro, 5,85 euros. Superproductos con superofertas increíbles.
COPE Galicia.
Estar informado. Foto desta xornada, polo de agora, non ten que ver coa deste mércores. De momento, chuvias, destaca o recollido hoxe en Fornelos de Montes, en Pontevedra. Xa caeron 40 litros por metro cadrado aquí, insistimos no que levamos de xoves. 10 litros acumulados en Vigo ou 5 en Santiago. Hoxe día de facer balance das inundacións que tivemos nestas últimas horas. Entre os concellos peor parados está Santiago. Fíxate neste dato, chegaron a caer 12 litros por metro cadrado de chuvia en só 10 minutos. Ás 8 da mañá. Houve picos de chuvia torrencial moi forte e isto provocou un regueiro de incidencias e inundacións. Este traballador do polideportivo de Fontiñas, na capital galega, conta como unha compañeira quedou atrapada nunha rotonda co seu vehículo e a auga achegoulle o peito.
E unha compañeira que venía ás 8 da mañana para trabajar, se le quedou o coche atascado na rotonda, le chegou o agua hasta a centralita, se le quedou o coche apagado, le entrou o agua por todo o motor, hasta a altura del pecho dela, que nos enseñou aí, estaba toda mojada, e outro coche que quedou aí tamén atascado, un A3, un Audi, o señor tuvo que salir por la ventanilla del coche, porque estaban totalmente inundadas, la rotonda era imposible pasar.
Hoxe o día non ten nada que ver con mércores, dicíamos, pero xornada de seguir analizando danos. Santiago e Vigo foron con diferenza os concellos con máis incidencias por mor desa treboada. En Vigo, unhas 2.500 persoas sufriron apagóns. Agora mesmo non se notifican xa incidencias de Naturgy activas na cidade. Ata esta tarde, os parques vigueses da Rioxa, Samil, Castrelos e o Castro van permanecer pechados. Na cidade olívica, a tromba da auga provocou fallos na rede semafórica e tamén nas rampas mecánicas, pendentes de como funcionan hoxe estes dispositivos en toda a cidade. E o PP agarda coñecer os datos da elaboración do Plan Municipal contra Inundacións, que debería estar vixente dende hai 2 anos. O Concello de Vigo responde que é cousa da Xunta. E contoche que a Fundación Estaleiros Fra de San Cibrao, no Concello Lugués de Cervo, acaba de lograr a declaración de interese cultural da Xunta de Galicia, un recoñecemento para a entidade que se creou logo do devastador incendio que case acaba co Estaleiro en xullo de 2023. Despois disto, e o darse conta de todo o que se podía perder para sempre, Francisco Fra decidiu crear a Fundación. Había que protexer o legado de 7 xeracións.
porque es el dietero todos los días, hasta que tú te das cuenta de que entras a un astillero y ahora ya no están ciertas cosas, ¿no? Y dices, tío, esto no están, pero no son recuperables. Entonces, las te cuenta también más, es decir, siempre lo pensé, pero das más cuenta lo que en realidad se tarda, ¿no? Que muchas veces ya no me por algo personal, pero aparte algo que forma parte del patrimonio de Galicia.
E tanto, agora a distinción de interese cultural será útil para conservar, promocionar e divulgar o oficio de carpintería de Ribeira, un traballo artesanal e de séculos de tradición. Para que nos fagamos unha idea, a construcción en madeira dun barco de 21 metros cun ciclo de vida de 20 anos apenas deixa pegada de carbono 18 toneladas. Compara-o agora coas 110 toneladas que deixa a fabricación do mesmo barco en fibra de vidro. Polo tanto, a carpintería de Ribeira, ademais de patrimonio galego, está en consonancia cos objetivos de desenvolvemento sostible.
De que te ves aquí pequeñinho e dices, pero si nosotros estamos mirando sempre e vemos a todo o mundo, no, é que agora este tamén é sostenible, non sei que, pero se a carpintería de Ribeira é sostenible toda a vida.
E falamos agora dos novos galegos. A comunidade venezolá suma 33.000 persoas en Galicia, entre os 16.000 que escaparon do país e os retornados á emigración. E todos eles están moi pendentes do que poida acontecer en Venezuela este venres. O 10 de xaneiro é a data da toma de posesión do presidente electo. Nicolás Maduro autoproclámase gañador, sen amosar os resultados completos. Edmundo González atribúese unha victoria respaldada polas actas oficiais. A espera do que aconteza nestas vindeiras horas, os venezolanos aquí viven estes momentos entre tensión e esperanza. Manuel Pérez, presidente de FAVEGA, a Federación de Venezolanos en Galicia.
Lo sentimos todos mucha tensión, pero tamén con mucha esperanza. Con mucha esperanza de cambio, con mucha esperanza de que se respete el resultado electoral, que se respete lo que la mayoría del pueblo ha votado en las elecciones y, por supuesto, que asuma la presidencia el ganador de las mismas, como en cualquier proceso democrático.
Bueno, pues estaremos moi pendentes do que aconteza hoxe. Venezolanos en toda España vanse manifestar. E contoche que o ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, vai visitar esta mañá a localidade de Pontevedresa de Tui para inaugurar a nova sede do Centro de Cooperación Policial e Aduaneira. Prevese a chegada do ministro sobre as 10 da mañá, acompañado da ministra de Administración Interna de Portugal, María Margarida Blasco. Os ministros van a visitar as instalacións do centro que está na Avenida de Portugal de Tui e van a asistir a unha demostración das ferramentas de traballo realizada polo persoal dos corpos policiais de España e de Portugal que están destinados aquí. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.